Бишкектин сүйлөйбүз эфирде достук биринчиде. Азербайжан элинин жазуучу журналисти Судаби Сербинин «Мен Манастын уулумун» аттуу китебинен уктуруубузду улантабыз. Бул китеп Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына карата кыргыз, орус тилдеринде түрк тилдүү мамлекеттердин саясатын колдоо фондусу тарабынан которулуп жана басылып чыгарылды. Диктофон маңдайында сырдашуу же кассетадан төгүлгөн сырлар китеби. Аңгеме. Таанылган кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов жана анын жакын досу сырдашы 1986 жылы жанын тобокелге салып тарыхта жыл 90 аталышы менен калган казак жаштарынын тоталитардык режимдин кемчиликтерине каршы көтөрүлүшүн коргоого көтөрүлгөн, Арал деңизинин трагедиясын дүйнө коомчулугуна жеткирген жана мындан улам 1992 жылы буунун курчап турган чөйрөгө байланыштуу программасынын сыйлыгын алган, 30 көп китеби дүйнөнүн 25 тилине которулган, цивилизациянын жаңылыштыктары сыяктуу заманбап рынок экономикасын глобалдашуу жана жыл 90 окуяларына Чыңгыз ханга арналган бир чыгармасы менен акыркы жылдары ооздон түшпөгөн жана акыры аты Нобель сыйлыгына сунуш кылынган казак акыны коомдук ишмери Мухтар Шахановдун «Плач охотника над пропастью» китеби 1998 жылы Анкарада Далга Йынлары тарабынан жарыяланып, бул эки чыгармачыл адамдын сүйүүчүлөрүнүн санын андан да арттырган. Чыңгыз Айтматовдун Анкарада Ататурк маданият борбору тарабынан 70 жылдыгынын салтанаттуу өткөрүлгөнү, анын чыгармачылыгына арналган илимий симпозиумдун уюштурулушу жана жазуучуга Ататурк маданият борбору ардактуу мүчөсү наамынын берилиши бирдей салтанаттуу иш-чарада Түркиянын 9-чу президенти урматтуу Сүлейман Демирел магада ушул борбордун кабарчы мүчөсү дипломун ыйгарган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган илимий симпозиумдагы докладымдын темасы Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгында шаманизм издери эле. Чыңгыз Айтматов мен келген бүтүмгө. Чыңгыз Айтматов мусулман да, христиан да, буддист да, шаманист да эмес. Ал өз чыгармачылыгында бардык диндерге бирдей даражада орун берет жана маселеси да ушундай раз болгон. «Плач охотника над пропастью» китеби калем менен жазылган эмес. Диктофон маңдайында бирөө кыргыз, бирөө казак болгон эки дос Айтматов жана Шахановдун маеги кийин кагазга көчүрүлгөн. Мындан улам Чыңгыз Айтматов гириш сөздө аны диктофон маңдайында сырдашуу же кассетадан төгүлгөн сырлар китеби атаса боло турганын айтат. Сөзгө жогорку баа берген жазуучу айтат: сөздү да сезимдер сыяктуу ишенич менен иштепсиңер. Башкача айтканда, аны күнү түнү тынбастан агып кеткен суу сыяктуу эсепсиз тандап айырбастан маек куру каражаты деп сапырып ыркытсаңар, пикириңердин баасы ылдый түшөт. Сөзү баасыз адамдын дайыма өзүнүн да баасыз экени эзелки коомдон бери маалым. Чыгарманы түркчөгө Бану Мухаева которгон «Палач охотника над пропастью» китеби 7 бөлүмдөн турат. Жашообуздагы аялдар же арабызда өткөн ыр кечеси. Китептин акыркы 7-чи бөлүмү кезектин жашоонун булак күчү болгон аялдар тууралуу ойлорду чыгарууга келгенин Мухтар Шаханов Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен бул маектин жабуусун ачуу үчүн өзүнүн аял ырын айтат. Аял биздин энебиз. Бактыбыз аял ченегиз. Аял заты болбосо жок болот элек делебиз. Айтматов аял тууралуу өз оюн бөлүшүп, аны чатырда уя жасап, балдарын канат байлаганга чейин миң түрлүү азап тузукка чыдаган жапакеч чабалекей менен салыштырат. Аял улуулугунун алдында баш ийип Евтушенкодон мисал келтирет. Бул дүйнөдө кандай болот билбеймин. Мен аялды тийип турган күн деймин. Аял баркын билбегенге наалат деп урам сөгөм жана дагы тилдеймин. Жазуучу аял менен эркектин ордун чаташтырууга каршы чоң трактордун рулунда отурган аялды жарганатка окшоткон Чыңгыз Айтматовдун пикирлерине Муктар Шаханов да кошулат. Жашообузга өн кошкон аруулукка баш ийебиз. Биз аруулукту көрбөгөн жерде оройлук башталат. Аялдын аял эркектин эркек болуш үчүн Чыңгыз агай кыздардын аял уландардын эркек тарбиясынын чыгышынын керек экенин өзгөчө баса белгилейт. Азыркы муун бакчаларда, мектепте, атыгүл институттарда да аял тарбиясын көрүп чоңоет. Эркек тарбиясын көрбөгөн улан мугалимин туурап, аялдай болбогондо анан кандай болмок эле. Маектин бул жеринде Муктар Шаханов этият менен маектин нугун өзгөртүүгө аракет кылат. Адамзатка таандык кайсы баалуулук болбосун тийбестен өтүп кетпеди. Айтматовтай бүт дүйнөнү таң калтырган инсандын баскан ар кадамы элдин назарынан бир ирмемге да алыс кала албайт. Досунун кайманасынан маекти кайсы багытта алып баруу керектигин туйган Чыңгыз Айтматов алекче студенттик кездеринен дискотекаларда, тойлордо таанышкан кыздары, кат жазышкан сулуулары, бурчуна кызыл ала саптар менен аты жазылган жолуктарын бир ирмемге көз алдынан өткөрдү. Бирок мунун баары көпөлөктүн гүлдөргө конуп учуусуна окшош ирмемдер эле. Жаштык кезинен ачуулу, ширин эскерүүлөрү биринчи жубайы Керие Сайым менен Санжар жана Аскар аттуу эки уулу менен байланыштуу эле таттуу көз ирмемдери үчүн кыргыз театр өнөрүнүн жылдыздарынан болгон таттуу үбү Турсунбаевага да ыраазы. Бирок алардын ортосунда руху, денеси бүт бойдон жазуучуга илхам берген бир нурлуу сүйүү бар эле. Чыңгыз Айтматов кыргыз балеринасы Бүйсара Бишеналиева менен 20-чы кылымдын 50-чү жылдарынын аягында Москвада окуусун аяктаган, чыгармалары расмий гезиттерде жарыяланган, эл арасында аты жаңы таанила баштаган доордо таанышкан. Ал убакта Балтика флотунда аскерлик кызматын өтөгөн кыргыз жаштарына рухий колдоо көрсөтүү максаты менен Фрунзеде, Бишкекте бир делегация даярдалган. Фрунзе партия комитетинин биринчи катчысы Турдакын Усубалиевдин чакырыгы менен Чыңгыз да Ленинградка, Санкт-Петербургка барат. Бир аз мурда Чолпон балетин Ленинград балети менен бирге киного тарта башташкан. Чолпон балетинин баш ролун аткаруучу Бүйсара Бишеналиева эле жазуучу балерина менен алгачкы жолугушуусун мындай эскерет. Жанымда 2-3 матросу бар, моторлуу кайык менен Аврора кемесине жакындап калганбыз. Биздин делегация палубада экен. Арасында ак жүзүнөн сүйүнүштүн нуру төгүлгөн узун бойлуу, келишимдүү сулуу Бүйсара да бар экен. Ал чачын деңиз желине таратып бизге кол булгалады. Мурун бири-бирибиз тууралуу эшитсек да, жакындан тааныш эмес элек. Тез эле сырдаш болдук. Атыгүл тил менен туюндурулушу мүмкүн эмес. Сезимдерибиз оттой тутанган десем ынанбайсыңар. Бул убакка чейин кандайча тааныш болбогонубузга таң калдык. Айланабыздагы адамдар, атыгүл учкан куш, титиреген жалбырак да, деңиздин шугулдаган толкундары да көздөрүмө башкача көрүнчү. Дүйнө мурункусунан да кооз болуп жанданып турду. Мекенде калган жеңең жана эки бала да эсимден чыккан. Нева жээктеринде ак түндөрдөгү сейилдерден, жагымдуу арзуулардан, минуталардан айрылгысы келбеген Чыңгыз делегация менен чогуу артка кайтпайт. Москвада иши бар экенин шылтоо кылып, поезд менен ал жака кете турганын айтат. Дагы 2-3 күн Ленинградда калган соң Москвага кетет. Бүбүс арада тезинен ал жака келет. Жана алар Москва мейманканасына толук бир күн, бир түн жалгыз калышат. Бүбүс ара Ленинградка кайтышы керек эле. Кайра-кайра коштошкон, бирок бири-биринен айрыла албаган ашыктар ар минутаны олжо деп билишет. Акырында Чыңгыз Бүбүс араны поезд менен Ленинградка чейин узатат. Кыз да аны кайрадан Москвага чейин узаткысы келгенин билдиргенде Чыңгыз Зурганы пикиринен баш тарттырат. Бүбүс ара Ленинградда окуган театр, кино жана адабият менен байланыштуу кызыктуу пикирлери бар эле. Чыңгыз көп жолу ага үйлөнүүнү сунуш кылса да, кыз анын үй бүлөсүнүн бузулушун каалаган эмес. Анткени үйлөнгөн соң жашоонун кыйындыктары улуу сезимдерди жеп кемирет. Чыныгы ашыктар жолугушпайт дейт. Деген сөз бар го, балким ушул туурадыр. Анткени үйлөнгөн соң жашоонун кыйындыктары улуу сезимдерди жеп кемирет. Ашыктын сезимдерин билбеген, эшитпеген эч ким калган эмес. Өмүрлүк жолдошу Керей Сайым да чыдабай ажырашууга чечим чыгарган. Ушак айыңдар, алардын экөөнү тең ээрчип жүргөн жана бул ушинтип 14 жыл уланды. Чынында эле чыныгы ашыктар жолугушпайт экен. Көп өтпөй Бүбүс аранын төшүндөгү жаман шишик өзүнүн өлтүрүүчү соккусун берди. Сүйүктүүсүнүн бул дүйнөдө болбой турганын алгачкы жолу сезген ирмемдерди жазуучу мындай эскерет. Көздөрүмдө дүйнө аңтарылды, жанымды кое турган жер таппадым. Күндөн күнгө созулган Бүбүс ара 1973 жылы май айынын 2-сінде түбөлүккө көз жумду. Маектин бул жеринде Мухтар Шаханов да досунун ушул кайгылуу күндөрүнө кайтты. Опера жана балет театрындагы жаназа расымында маркум менен коштошуу учурунда сизди көргөндөр өңгүрө ыйлады дешет. Атүгүл мамлекет өкүлү мындай бул байкушту бир өңөр сооруткула деп айланадагыларга айтыптыр. Кийинчерээк сөз маек көккө созулду. Шаханов кыргыз акыны Сүйүнбай Эралиевдин ушул сөздөрүн эскерет. Бүбүс араны акыркы жайына жолго салганда Чыңгыз көздөрү шишиген, баштан аяк кара кийимчен келди. Айрымдар анын бул жоругун жактырбай, өмүрлүк жары, бала чакасы бар. Бул эмне деген жорук деп ушак айынга жол ашты. Мен сүйүктүү Чыңгыз адабиятта кандай көтөрүлгөн болсо, ашыгын топурака берип жатканда да ошончо бийик жүрүш туруш көрсөтөт деп сыймыктандым. 1995 жылы Манас Дастанынын миң жылдыгында Бишкектин кооз жерлеринин биринде кыргыз скульптору Тургунбай Садыков жасаган Эл Куту аттуу чоң бир айкелдин ачылышы болду. Бул кыргыз элинин жашоосунун, адабиятынын, маданиятынын, илиминин өнүгүшүндө роль ойногон адамдарды Шумкардын канатында туюндурган айкел эле. Шумкардын канатынын бир жагында Чыңгыз Айтматовдун, экинчисинде болсо Бүбүс ара Бишиналиеванын сүрөтү бар эле. Ачылыш шубагында кокустанбы же эки ашыктын жанаша жандандырылганын көргөн Чыңгыз Айтматовдун айкелди көздөрү менен сылап, үнсүз титиреп, көпкө катып калышы анын жанында турган досу Мухтар Шахановдун көз жаздымында калган жок. Бүбүс арадан кийин бош калган көңүлүн көз жаш менен өткөргөн күндөрүн толтура албай жатты. Убакыт өттү, бирок Айтматовдун көңүл оорусу менен айтып берген эскерүүлөрү анын Бүбүс арага болгон зор махабатынын Атүгүл Мария Майым менен үйлөнгөн соң да өчпөгөнүн көрсөттү. Сиздер Гүлли Йолобунун аңгемесинен уктуңуздар. Сиздер Азербайджан элинин жазуучу журналисти Судаби Сербинин «Мен Манастын уулумун» аттуу китебинен уктуруубузду улантып уктуңуздар. Бул китеп Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына карата кыргыз, орус тилдеринде түрк тилдүү мамлекеттердин саясатын колдоо фондусу тарабынан которулуп жана басылып чыгарылды. Уктурууну даярдап алып барган Жапаргүл Шабданалиева, саламатта болуңуздар.